أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت، الله أكبر، الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيغي سانت بوروم بي سبحانه وتعالى دا خيتو جانت ييب موم موكو جاغو دي جولي سي كي مو يوني مو غنا تيد سي ميندي في دي واخ yiw ak jàmm ak yërmande yàlla na ko yàlla wàcce ci moom ak njabootam ak képp ku topp ci njub googu ba ila yomi diin. Mu mel ni suñu kàddu dañ koy jiital muy kàddu yi sant borom bi, kàddu yi mbégte tam ci mbokk ak yéen jotaay bu am solo bi ci weer wi nga xam ne moo gën a tedd ci weer yi. Jëf ci tamit yiw moo ëpp solo ci jëf ko ci beneen jamono, waaye tamit def ci safaan ci la gën a rëyee, ci la gën a ñaawee. Kon ñu sant yàlla ci suñu mayee may gim ñu may ñu mën a daje, te am yaakaar ne li ñu fi dajale lu mu gërëm la ba suñu kendal li bañ a nekk luy neen. Ñuy nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi ci jotaay bi, waaye ngeen may ñu ñu jiital ci nuyoo boobu suñu kilifa, suñu tante soxna Khadisa Nakhoo. Ñu ngi koy nuyu di ko ziar, di nuyu njabootam yépp. Soxna Ndey Fatou, ñu ngi lay nuyu yow tam di la ziara, di feeñalaat suñu kóllëre ak ñoom, waaye suñu tamit ñaan borom bi subhanahu wa taala ci li nga xam ne lu mu andi la ci sunu kaw ñun ñëpp, muy umma bi di xeet wi, waaye di réew mi nga xam ne ci la ñu bokk, waaye di al amali islami muy liggéeyu islam bi, vide bi nga xam ne moo ci am ndax wanu ginnaaw suñu rakk soxna Zainab Fall. Dañu koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm, yàlla na mottalee ndawam aljanna, ndax nag ñun ñëpp nangu nañ ni tey daaw bi am na benn vide bu am, waaye nag borom bi subhanahu wa taala moom mi yor ay jaamam te xam tamit ni bu leen soxlaa amaana demam boobu mën na métti ci sunu kaw ci li ñuy gis, waaye fekk yàlla dent na ci ngëneel yu baree bari. Kon moom mi dem ak képp ku mu fa fekk na leen yàlla yërëm, seen nekk foofa yàlla na leen gënal desoon ak ñun. Ñun ñi fi desandi na ndax desandi rek la, yàlla nañu yàlla xiir ci boppam ba bis bu ñu leen di fekki fekk daje nañu ngërëmu yàlla, mën nañu daje ak yërmande yàlla, yomb na ko yàlla ñu ko yàlla defal. Kon am nañu wax dëgg mbégte bu baax ci bi ñu jëlee bis bi cëraleeku ko, ndax mu doon leçon boo xam ne kenn ku nekk ci ñun dina ko tiire ci dundam ak nekkinam ak yëg ni li am solo rek mooy booy dund defal li nga war a def, ndax xamuloo kañ la, xamuloo naka la, xamuloo fan la, te lenn lu ci nekk dañ koy nettali. Kon nañu ñaan yàlla suñuy jëf yëpp mu nekk ëllëg lu ñuy nettali muy lu rafet, yaakaar nañ ko ci moom yàlla bu ko cat jiitu. Mu mel ni kon ñu ngi leen di sargal yéen tam yéen waa opération Muur Say Cër ci liggéey bu am solo bi nga xam ni di ngeen ko tàmbaleeg léegi. Wax dëgg ak résultat yi mu joxe, ah, nit tàmbali na lu ko gën a yàgg te joxewul lii. Loolu nag li muy firndeel rek mooy sellal ni mu amee solo, waaye tamit jël say mbir teg ko ci yoon wi nga xam ni moom la yàlla ne nii nga ko war a jaarale. Roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci fexe ba sa lépp nga jiital ci pas-pas bu wér, ndax loolu mooy li nga xam ne moo mën a am réussite. Réussite nag doomu aadama dana ko natt ci li nga xam ne moom lay gis ci bëtam, mën a xam ne ah li kat ni ma ko bëggee woon mel na ko. Waaye itam réussite dëgg nag mu ngi ci dëppale ko li ko yàlla santaanee, même bu fekkee ne nit ñi sax gis nañu safaan, gis nañu leneen lu ñu jàpp ne mbir mi kat doxul, waaye na fekk yàlla xam na ni mbir ma moom na ma bëggee woon ne ma na ko doxee ma ngi koy doxee. Kon ñu ngi leen di gën a encouragé si seen liggéey bu am solo bi, ndax liggéeyu ñëpp la, ngeen taxawee ko. Kon kenn ku ci nekk rek war na ci jéem lu mu man pour mu mën a gën a jëm kanam. Ñu amaat mbégte ci bokk ak yéen jotaay bi ci waxtaan yu am solo yi ngeen tànn ren, ni ngeen ko gisee suñu rakk, suñu doom Soxna Aïcha Sall, nekk koo xam ne macha allah leeralal nañu base bi nga xam ne moom mooy fondement bi. Mbir yi ci foofu la war a lalu, fa la war a tege. Tabax bi ñu bëgg a tabax muy tabax bu baax, bu dëgër, bu ñu mën a dund nekk ca ak sécurité, fondement bi tawxid lay doon. Te tawxid boobu nag pour mu mën a nekk loo xam ne dara du ko yàq, benn triché du ci am, faw mu mucc ci feebar bi ñuy wax bokkaale. Yaakaar naa ne loolu la ñu andil. Kon moom teg na fondement bi. Mu mel ni ñun li ñu dénk ci biir waxtaan bi mooy bu fondement bi dëgëree ci ni nga xam ne noonu lañ ci war a def, ci la ca war, ba mu dëgër yi nga war a tegu nag ci kawam muy tabax bi ñuy tabax, ba mën a jariñoo tabax bi ci dund gañ ciy dund, mu nekk loo xam ne kenn ku ci nekk da nga yëg ne ah fii kat fu nit war a mën a nekk la, wala nekkin la woo xam ni dina ci mën a amee jàmmam. Mu mel ni kon suñu bëggee waxtaan ci li nga xam ne mooy jaamu yàlla, wala boog sax man ngëm rek laa ko mën a tuddee, digganteem ak li nga xam ne mooy jikkoo wala melokaan bi jigéenu jullit bi war a am, wala ñu waxaat ni ni nga xam ne mooy jaamu yàlla ak ngëm yàlla nan la war a mën a feeñee ci jigéenu jullit bi, ci ni muy dundee ak ni muy nekkee. Loolu yaakaar naa ni ku ko bëgg a waxtaanee dafa mel ni doo bàyyi fenn ci dundinu jigéenu jullit bi lu dul di nga ci yaar, di nga ko tudd. Waaye nag suñu sukkandikoo ci li nga xam ne moom lañu waxtu wi may, incha allah dañuy fexe rek jéem a leeral li nga xam ne mooy gëm ak relation bi nga xam ne moom la am ak jikkoo ju rafet ak i melokaanam. Suñu jógee koo ñu leeral tamit li nga xam ne mooy jikko ju rafet ak fi ko islam teg, waaye ñu ñëw nag ci nan la war a feeñee ci dundin bi nga xam ne moom la jigéenu jullit bi di dund. Mu mel ni su fekkee ñëw nañu ci tàmbali gi pour leeral li nga xam ne moo di ngëm. Xam ngeen ne mbokk yi gëm yàlla subhanahu wa taala bu ñu ko doon tënk ci ni ko sharia di jàngalee, wax nañ ni ñetti mbir ci lay sukkandiku pour ñu mën a wax ne ngëm mu ngi fi. Ñu ne al iman i'tiqadun bil qalb wa qawlun bil lisan wa amalun bil jawarih yazidu wa yanqus. Gëm lu nit di jàpp la ci xolam, di ko yëg ci biiram, waaye bu nekkee ci biir xolam ak yëg-yëg boobu di dund ci biiram, loola mënul am lu koy firndeel ludul ne kaddu la gu mu mën a génne ci làmmiñam muy lépp loo xam ne ma nga koy wax di ko génne ci làmmiñam mu wone li mu denc ci biir xolam ci ngëm googu. Du yem ci loolu waaye cëram yépp nag nga xam ne moom lay jëfee ngëm yàlla gi nekk ci biir xolam dafa war a feeñ ci cëram bi. Moo tax kon ñu ne faaw mu nekk loo xam ni day yokk di wàññeeku. Day yokk ndax am na lu koy alimenté lu koy suuxat ngir mu yokk te mooy jaamu yàlla ak topp yàlla nangul ko mooy suuxat nit ki ci ngëmam ba ngëm yàlla gi mën a nekk loo xam ne dafay dëgër. Waaye am na tamit yoo xam ne bu ca sàgganee rek nasax daa di am doye di am faiblesse am ci ngëmam te mooy bu demee ba nekk ci ay bàkkaar ak yi nga xam ne yàlla daf ko tere. Kon comme lii nag moom lañuy déggee ne mooy gëm dañuy gis ne looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñu wax ci xadis ba ni al imaanu bid'un wa sittuuna aw sab'uuna shu'ba a'laaha shahadatu an la ilaha illallah aw qawlu la ilaha illallah wa adnaaha imaatatu al adha an at-tariq wal haya'u shu'batun min al iman. Mu ne ngëm boo ko doon séddale mën na nekk juróom benn fukk ba ci juróom ñaar fukk ci riwaayaat yi am na sax boo xam ne noonu rek la ko teglale juróom benn fukk ba ci juróom ñaar fukk ci ay xaaj pour wane leen ni gëm yàlla du lenn rek lu ñuy téye nii waaye ndekete ay mbir la yuy daje pour nit ki mën a nekk ku gëm yàlla. Mu ne bi ci gën a nekk ca kaw ci xaaj bi jiitu mooy xaaju ngëm ak pas-pas ak wéetal yàlla te mooy li koy firndeel wax bi nit ki wax laa ilaha illallah mooy ne amul benn buur boo xam ni jaamu ko mën na am njariñ ñàkk ko jaamu di andi lor ku dul yàlla subhanahu wa taala. Kon loolu mooy li ci jiitu muy pas-pas muy ngëm. Waaye mu ne ba nga xam ne moo ca féete suuf wala boog ba ca mujj mooy nga ñëw rek gis lu mën a gaañ nit mën koo lor ci yoon wi ak lu mu tuuti tuuti bu ko xeeb nga teggi ko toxal ko pour kenn bañ caa lor. Kon nga xam ni xoolal fa mu départé sa digganteeg sa borom ba ci yow ak société bi nga xam ni kon lépp la lay dajaleel pour nga mën a am dëgg-dëgg li ñuy tuddee ngëm. Moo tax bu ñu ñëwee nag ci xool ngëm googu ak ni mu nekkee benn tàmbali waaye bu dajale lépp ci la ñuy gisee kàddu gi nga xam ne moom la ñuy tuddee nag jikko ji mu war a àndal jikko muy melokaan ak comportement bu nit ki di yor. Te ci wàllu sharia suñ ko doon tënk ñu ne mooy ay jikko yoo xam ne dafay sax ci nit ki di am jeexital mën na baax mën na bon. Kon sifaatul mustaqira fi nafs zaatu asaarin fi suluuk mahmuda aw mazmuma. Kon suñu dajalee ñaari pàcc waxtaan bi muy ngëm ak jikko dañuy delloo ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon ñu wax nii kon al birru xusnul xuluq mooy mbaax ba mbaax daj soo koy wër xool ko ci jikko ju rafet. Waxul ne baax mooy gën a mën a julli wala gën a mën a oor wala gën a taxaw ci yooyu nga xam ne mooy jaamu yàlla yi waaye daf ko delloo si waat ci li nga xam ne mooy jikko ju rafet. Ñu gis ni suñuy delluwaat ci alquran borom bi subhanahu wa taala dafay woote lu bari di ko woo ñi nga xam ne ñoo gëm te su waxee ak ñoom ba woo leen ñu wuyu rek wala boog ñu war a wuyu dafay andi lu ñu war a jëf muy lu baax wala lu ñu war a bàyyi muy lu bon mu dellu si waat ci jikko. Ñu gis ne juróom ñett fukk ak juróom ñeenti woote borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi koy woo doomu aadama yi di wax kaddu yi yaa ayuha alladina amanu ee yéen ñi gëm. Te bi mu koy wax toujours war nga bàyyi xel ni yàlla mu ngi andi lu mu lay digal wala lu mu lay tere ci comportement bi nga xam ne moom nga war a am benn mu war a nekk sa digganteeg moom wala sa digganteeg sa bopp wala sa digganteeg ñi la wër ci sa dund gi nga xam ne moom ngay dund muy jikkoo. Borom bi subhanahu wa ta'ala yemut ci loolu waaye mu woote joxoñ ñi nga xam ne ñoo gëm di leen jox ay ndigal yu ñuy war a jëfee ak yu ñuy bàyyi te bokkul ak woo bi mu woo ñi gëm ñëpp. Loolu booy delluwaat ci alquran da ngay gis yàlla duut baaraam ne inna alladina amanu di ko wax ba ci lu tolloog fukki yoon benn bu ci nekk tam mu am melokaan bu mu ne ñi gëm yàlla nii la ñu war a mel wala boog ñi gëm yàlla day waruñoo def lii. Kon mbokk yi yii bu ñu ko dajalee dafay firndeel dafay wane ni diine jii di diine islaam dafa nekk diine joo xam ne du wax ci pas-pas bu nit kiy fas ci xolam ñu ne xol ba moo baax moo am solo wala moo am njëriñ wala moo am lu ñu war a bàyyi xel te fekk bu jëfee jëfam safaanoog xol bu sell nu mu war a mel bu waxee waxam safaanoog ni xol bu sell war a mel waaye tamit bu jëflanteeg nit ñi jëflanteeg nit ñi feeñal safaan boo xam ne wuute naa xol bu sell nu mu war a mel. Loolu moo tax dañuy ñëw pour waxtaanee place jikko ci islam. Li njëkk mooy ñu xam ni jikko ak ngëm yàlla dañoo ànd nii lañu def. Su gëm yàlla amee force doole jikko ji faaw mu nekk jikko ju rafet waaye ngëm yàlla bu doye dee fa la nit ki di nekkee koo xam ne tam jikkoom du baax jikkoom du rafet. Ñu gis ni loolu nga xam ne moom lañu alquran di jàngal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw àndil ñu ko dañ ci am ay firnde yu baree bari yoo xam ne day wane ni diine daal dafay yëkkatiku di màgg ak ngëm yàlla nit ki fu mu toll ci màggaayam ndax jikkoom moo koy wane su wàccee tamit noonu lay wàccee. Ñaareelu mbir bi muy tatmimu makaarimul akhlaaq diine bi ko yàlla di jox yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko koo jox pour jikko yu baax pour jikko yu baax pour jikko yi nekk loo xam ne dafay matale ci mbaax gi nga xam ne moom la yàlla bëgg. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam leeral na ñu ni moom yàlla subhanahu wa ta'ala bi mu koy yónni yónneewu ko lenn lu dul pour mu mottali jikko yu rafet yi innama bu'istu li utammima makarimal akhlaaq dañ ma yónni ngir ma mottali jikko yu rafet yi jikko yu rafet yi ci jëf yu baax ma def ko sant ko sama xeet waaye jëf yu bon itam ma moytu ko tere ko sama xeet. Mu mel ni am na ci benn hadis boo xam ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ciy wax ñun ñëpp ñu war ko bàyyi xel. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni istahiwu min allahi xaq alxaya am leen kersa ci seen boroom ni mu waree. Bi mu waxee loolu ibnu mas'ud radiallahu anhu mu ne ñu ne yaa nabi allah inna nastahi walhamdulillah yow yonent yàlla bi ñun day jàpp nañ ne am nañu kersa ñu ngi sant yàlla ci loolu. Fa qaala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni laysa dalika walakin al istihya min allah xaq alxaya an taxfada alra'sa wa ma waa wa taxfada albatna wa ma xawa wa tudakkir almawta walbalwa wa man araada alaaxirata taraka dinata alxayaati addunya fa man faala dalika faqad istaxya min allahi xaq alxaya. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko du ngeen du ni ngeen yaakaaree ne loolu mooy kersa ci yàlla du ni ngeen ko yaakaaree. Ragal yàlla am kersa ci moom mu ne mooy ngeen fexe ba lépp lu wër seen bopp bi lépp lu bopp peeg seen jëmm ji seen bopp lépp lu mu peeg rek ngeen ragal ca yàlla, di si seen bët yi di xool, di seen nopp yi di dégg, di seen làmm yi di wax. Loolu yépp ngeen wattu ci yàlla, xam lam leen sant ca ngeen war koo def, ngeen def ko. Mu ne seen biir bi nga xam ne moom ngeen di sol, maanaam di ci lekk, di naan, di ko di dund, mu ne biir ak lépp loo xam ne rek biir ëmb na ko ci bànneex, ci yëg-yëg, muy lekk ak naan ak sëy, mu ne yooyu yëpp ngeen bàyyi ko xel ci seen digganteeg seen borom lim leen ci sant ngeen def ko. Mu ne ngeen di fàttaliku dee ak natt yi yàlla di andi ci jaamam bi di ko teewal, dee googu nga xam ne niñ ko xamee mbokk yi muy haadimu lazzaat, mooy màbbu bànneex yi, di tàqalee ñi soppante woon doon ànd, mu ne ñu koy fàttali. Mu ne képp koo xam ni nag xam na dëgg-dëgg ne alaxiraan ci kanamam nekkul ci ginnaawam mais luy ñëw la, te yaakaar na ni ëllëg day dajeeg boroomam mu war koo fay, na bàyyi xel alaxira, dundal boppam ngir alaxira, mu ragal topp poñitu àdduna ak taaram bi nga xam ne cheytaane moo ñu koy wan ba tax ñuy sori sunu borom subhanahu wa taala. Mu ne lii day ku ko def kooku day dëgg-dëgg am na kers ci yàlla. Mbokk yi, xadis bi wan nañu ni li nga xam ne mooy jikko ak gëm yàlla, ni ñuy àndeek, ni ñuy dajaloo, waaye tamit ni mu nekkee sunu dund lépp ci jikko lay feeñ ak belokaan bu rafet pour ñu mën a doon ay jullit. Beneen bi mooy tafaadulul mu'miniina bi xasabi iltizaamihim bil xulqi sharci, ndeki ñun jullit ñi suñu gënante nekkul ci askan, nekkul ci alal, nekkul ci taar, nekkul ci kàttan, ndeki suñuy gënante ci jikko rek lay doon. Ci jikko ju rafet rek la ñuy amantee, nu ñuy gënantee, kon bu la kenn nax ci diw doomi diw la, wala diw alal ji mu yor, wala diw famille ba mu bokk, loola amul solo ci diine, ndax diine moom considération bi mu am mooy jikko ju rafet di nga xam ne moom la nit ki di am. Mu mel ni kuy yëkkatiku ci ngay yëkkatikoo, kuy wàcc itam ci ngay wàccee. Ñu wax ni jikko ju rafet mu ngi bokk ci yi ëpp solo ci yi may nit ki mu dugg aljànn ginnaaw ragal yàlla. Ñu gis ne Abi Hurayra radiallahu an dafa ñëw di ñu nettali benn xadis bu mu jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañu koo laaj an aksari ma yudxilu nnaas aljanna qaala taqwallahi wa xusnul xuluq, yow ki yàlla yooni lan moo gën a nekk lu tax nit mën a dugg aljanna? Mu ne ragal yàlla ak rafet jikko. Ñu wax ni jikko ju rafet bokk na ci yi nga xam ne min asqalil a'mal fi misanil mu'min yowm alqiyama, bisu penc xam ngeen ne li ñuy tax a dugg aljanna bokk na ci dañuy peser suñuy jëf yu baax. Su gënee diis, su gënee bari jëf yu bon yi, loolu chance la pour ñu dugg aljanna. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xamal nañu ne bisu penc suñu jëf yi ñuy peser bokk na ci la koy gën a diisal mooy jikko ju rafet. Mu xamal ñu sax nag jikko ju rafet jooju ni nga xamee ne noonu lay nekkee luy diisal suñu balance. Mu ne ma min shay'in fil misan asqal min husnil xuluq, amul dara lu am poids lu gën a diis jikko ju rafet ci bisu penc. Beneen bi mooy jikko ju rafet day yeggale nit ki mu am sax martaba ak daraja joo xam ni nit jaamu na yàlla ci koor gu bari wala julli gu bari te egg fa. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni inna rajula la yudrik husna xuliqihi darajatal qaim billayl wa zaami bil jawahir aw bil hawajir. Mu ne ki nga xam ne waay la joo am na jikko ju rafet, jikkoom rafet na macha allah, mu ne day dem ba yegg ci niveau ak daraja boo xam ni dafay tolloo ki nga xam ne foo ko fekk mu ngi julli yemul ca farata ya, waaye nawaafilees du ca bàyyi dara, ak ki nga xam ne day oor ci tàngoor wu méttee métti mu man koo muñ ngir dabu ngërmaane yàlla ci xiifam ak maram. Mu ne nit ku am jikko ju rafet day yegg sax ci dara boobu, daraja boobu. Beneen bi mooy ëllëg bisu penc. Ku la gën a jege yonente bi salaa alai sallam moo la gën a am place bu neex bu la gën a bu texee. Foofu mooy VIP bi, foofu la ñuy amee dëgg-dëgg nag dëkkuñ ak nekkin boo xam ne bu am valeur la, bu am daraja la. Yonente bi salaa alai sallam mu wax ñu ne inna ahabakum ilaya wa aqrabakum minni majlisan yowm alqiyama mu ne ahasinukum axlaqa. Ñi ma gën a sopp bi ma gën a jege bisu penc mu ne mooy ñi gën a rafet ci yéen jikko. Ginnaaw yëg-yëg boobu ngay yëg ne lii sa jëmmi yaram bi la, nii nga ci war a mel, nga xam ne tam da nga am ñu la séq ci sa dund. Te ñi jiitu ci ñooñu mooy waajur yi nga xam ne ñoom la yàlla booleek. Nga war a dund ak ñoom te xam ne yàlla subhanahu wa taala fu mu santaane nañ ko jaamu rek ak ba mu cay tegaat mu sësite mooy ak waajur. Ak waajur nag suñ ko waxee ñaari waajur yëpp la ñu wax, ndax wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana. Ñaari waajur la wax. Kon bul jàpp ne damay jël kenn rek jox ko itte muy yaay ji nga xam ne xañ ne moom la ñu ne am na cër yu rëy rëy ci na ko xadis ba répété ba ci ñetti yoon doog a tudd baay. Waaye nag jàppal ni amul benn texte boo xam ne ñëw na ci alquran yàlla subhanahu wa taala di jàngale ni ñu war a toppatoo ay waajur lu dul ñaari waajur la wax. Kon settiwul wala génneewul ci ñoom ñaar koo war a gën a mën a jox cër wala nga jox ko itte ak solo ak sàmm ko wattul ko ay àqam. Waaye nag bu fekkee yërmande la ak jàppale jigéen mi nga xam ne mooy yaay nga xam ne moo gën a am benn faiblesse, foofu la ñu bëgg sa sentiment dem ci moom ngir nga mën koo gën a mën a taxaw. Waaye àq bi nag moom ci ñoom ñaan ñëpp nga ko yoreel war leen ko jox. Kon nga rafetal jigéenu julli day fexe ba comportement ci diineem mu rafetal li mu dox digganteem ak i waajuram. Waaye su rafetalee li dox digganteem ak i waajuram ba pare su fekkee génn na ci seen loxo duggaat ci beneen loxo muy loxo bërëm këram, ah mu xam ne tam foofu war na ci moom mu bàyyi xel ne kii yàlla boole maag moom, daf ma booleek moom pour ma mottaliku sama diine ci wetam. Kon war na rafetal ni muy àndeek borom këram, ni muy dundeek moom dundin woo xam ne dundin bu tey la ci bakkanam ci nekkinam. Ndax doy na rek yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lam ñu wax ci hadis ba jigéenu julit bi lépp lu mu def ci jaamu yàllaam, lépp lu mu def ci mbaax, su sàgganee li dox digganteem ak borom këram loola mën na ko xañ ak aljanna. Loolu tax ci hadis ba mu limal ñu jaamu yàlla yi ca julli ci koor, waaye mu teg ci lan wa ataat zawjaha, mu dem ba yegg ci bu defee loolu yépp nag muy digganteem ak boromam war na remplir condition bi te mooy mu topp ki nga xam ne moom mooy borom këram. Leneen li ci topp mooy ki nga xam ni moom la yàlla boolee te ngeen nekk ci biir néegu sëy, su yàlla defee njaboot am ca xamal ne tamit njaboot googu yow yaay ki war a taxaw ci sàmm leen, ci watt leen, ci aar leen, ndaxul maratu raiyatun fi bayti zawjiha wa masulatun an raiyatiha. Bu loolu rombee tam am nañu la wër ci mbokku jegeñaale yoo xam ne ñoom nga sëseek ñu nekk ak yow te wa ulul arxaami baaduhum awla bi baax. Mbokk gi ku gën a jege gën a xejj ci ni ñu war a àndeek ñoom ci dundin woo xam ne dundin wu rafet la, dundin bu yàlla gërëm la. Mu mel ni loolu tam suñ ko bàyyi xel day tax dëkkandoo yi ñu bàyyi leen xel ci ni ñuy dundeek ñoom. Ndax yéen sallallahu alayhi wa sallam waat na ne wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min qii la man yaa rasulallah qaala man laa yaman jaaruhu bawaiqa. Gëmul ñu ne ku gëmul yow ki yàlla yoo ni mu ne ki nga xam ne dëkkandoom muccul ci loxam. Kon jigéenu jullit bi diineem daf ko war a feeñal digganteem ak i dëkkandoom. Te nga xam ne dëkkandoo boobu mu ngi njëkkee ci kii ci biir kër gi, même bu fekkee ne da ngeen a nekk ci biir kër gi bokk benn borom kër xamal ne njëkk ba ngay uti ca biti ci moom la war a njëkk a tàmbalee. Moo xam da ngeen a nekk ci biir kër gi fekk goro la wala njëkkee la wala ku mu mën a doon rek jàppal ne njëkk looy war a uti rek ci biti njëkkee ko ci ñoom, ndax bul doon mukk tàkko àllaa di jëf jëf ju baax ci biti, te boo nekkee ci biir kër gi ñu gis ci yow lu safaanoog di ko ju rafet jooju. Leneen li ci topp mooy ñu rafetal suñu nekkin bi nga xam ne moom la ñuy nekk ci société bi ba mu daj. Société bi nga xam ne dañu cee nekk doon ci benn wàll war a waaja suñu bopp ci jikko ju rafet, te fexe ba mooy ñu jikkoowa li nga xam ne mooy dëgg ba fu ñu la gis rek xam ne yow kat li la sa diine sant yaa ngi ci, ndax mosuñ duñu gis ci yow ay caaxaan, duñu dégg ci yow ay caaxaan, ndax jullit moom moom dëggu, ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu dénk li nga xam ne mooy dëggu ne aleykum bi sidiq, na ngeen dëggu. Nga bañ nekk kuy seede ay caaxaan wala di ko fekkee fuñ koy defee wala di ca jàpp. Doonal koo xam ne foo toll pare nga pour di laay nit ñi biir pour teg leen ci lu baax, di digle lu baax, di tere lu bon. Waaye nekkal tamit koo xam ni ku jikkawoo kersa nga, ku fegu nga ci sa bopp, ci sa jëmmi yaram ji, ci sàng say cër, waaye sa cër yooyu ginnaaw bi nga ko sàngee nga xam ne am na looy wane, mooy ne jikko ju rafet ji nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa ta'ala bëgg ci yow nga doxale ko, loolu benn la ci, mooy sàng nga say cër, nag nangul nga yàlla ci lim la sant. Waaye bi nga muuree say cër war na tekki ne kon muur nga sa làmmiñ ba doo ci wax loo xam ne waxul, doo ci jëw, doo ci rambaaj, doo ci fen, doo ci jaxase ay nit. Waaye muur nga say nopp tam ci déglu loo xam ne lu xaraam la, ndax fekk na ni kaaraange gi ngay ut yaa ngi koy feeñal ci muuraay boobu, waaye mu ngi muuraale lépp loo xam ne rek lu waroon a mën a muur la ba mën a nekk jikko ju rafet ci yow. Waaye itam doo feeñal sikku kenn wala di ko lëñbët, di xool nu nit duggee, fu mu jaar ak fu mu aw, lan moo ko tax a def, lan moo ko tax a ñëw. Yow du loolu mooy doon sa problème, ndax nag min xusni islamil mar tarkuhu ma la yaani. Jullit bokk na ci liy rafetal dëgg-dëgg sa jikko ak sa ngëm, mooy lu sa yoon nekkul bu ca dugg. Beneen bi mooy ñu fexe ba sori ngistal, comme ni ko soxna Aïcha waxee sànq, ci sunu jëf yëpp, ndax sheytaane max gi muy dugal ci sunu jëf yu baax mooy ngistal. Nit day jëf lu rëy 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 waroon ci mën a am fay gu màgg màgg màgg, waaye ngistal dugg ci biiram, lekk jëf ju baax jooju comme ni nga xamee ne max da koy duggee ci bant bu dëgër, lekk ko nga koy gis nii rek muy jëmm fekk xott kese fa ne lu oyof lu ñëw romb ko rek mu daal di ne këlëb daan. Loolu mooy waral nit ñëw bisu penc taxaw ci kanamu borom subhanahu wa ta'ala di xaar yàlla fay ko, bañ koy laaj sax say jëf yu baax yi nga doon jëf mu koy firndeel ne defoon na ko, waaye yàlla teg ci ne ko kadhabta bal amilta li yaqula annaka jawwat. Lii kañ ba nga koy def muy tabe ga ak saaxe ga da nga koo defoon ngir ñu ne aka mën a joxe aka tabe, te tey jii muccatuñ ci loolu. Bari na jigéen ñi tabe lool ci joxe seen alal, waaye bu ñu ko taxawalut di ko filmé alal jooja du génn. Bari ñun tabe lool pour yëkkati ay kàddu yu rafet, waaye bu ko bu nit ña jógee ci place booba rek mu mel ni kàddu yu rafet yooyu war naa jeex. Kon nañu fexe ba sellal mu nekk lu fëñ ci sunuy jëf. Leneen li ci topp mooy ñu fexe ba bu ñu xas kenn, ndax xaste ak xeebaate du ci koy jullit. Te suñu demee ci suratul hujuraat saar la boo xam ne daf ñuy jàngal comportement tënkal ñu li nga xam ne mooy jikko ju rafet, ba yegg sax ci yàlla subhanahu wa ta'ala bi mu wax ne la yasxar qawmun min qawmin asa an yakunu xayra minhum wala nisaun min nisa. Xoolal kon bu yàlla yemoon ci xawma muy nit rek jigéen a ci biir, mais lan moo tax mu génnewaat jigéen ne bu jigéen tamit xas moroomu jigéenam, ndax nag dafa mel ni xaste ak xeebaate dafa bari lu mu nekk ci jikkoy jigéen ñoo xam ne maanaam dañu koy jëflante ci sunu diggante, te loolu yàlla bëgg ko. Mu mel ni jigéenu julit bi ci biir melokaan boobu war na fexe tam mu nekk ku am yërmande, am yërmande ci njabootam, am yërmande ci borom këram, yërmande joo xam ne day feeñ ci bàcci bu mu ko teg sax lu mu attanul, ndax loola mën na ko puuse ci mu uti lu xaraam andil ko. Mu bàyyi leçon ci ne ndekete kat démb ni jigéen ñi jullit ñi doon dundee mooy bu seen jëkkër jógee di liggéey ñu ne ko ah yaa ngi nii di dem de. Ñun day mën nañoo muñ xiif, mën nañoo muñ mar, mën nañoo muñ rafle, waaye mënuñoo muñ mbugalu safara. Kon fexeel ba bu ñu andi lu xaram, ndax yaram yuy dundee lu xaram safara rek moo koy mujjee. Kon loolu dénkaane la boo xam ne jigéenu jullit war na di ko teg ci kanamu borom këram, ndax mu soulagé ko ci su fekkee ne ma ngay dem di uti pour man ko andil. Waaye tamit nga bàyyi sa xel ne yow jigéenu jullit bi yaa ngi dund ci jamono joo xam ni jamono la ju tasaaroo ci yàqu-yàqu yoo xam ne wër na la ak ñi lay xeexee sa diine. Comme ñooñu dañu jóg nag pour xeexee la sa diine, farlul nga bàyyi xel bu baax a baax li nga xam ne moo nekk ci sa kanam di la xaar. Ñu bàyyi xel ci moyens yi nga xam ne noonu yi dañ koo andi pour yàq ñu ñun jigéenu jullit yi, yàqal ñu sunu dundin. Te loolu li ci jiitu mooy li may wax toujours rek, li nga xam ne yor nañ ko muy ay appareil di internet bi ñuy jëfandikoo. Ñu gis ne moyen la bu ñuy jëriñ, waaye paaka ñaari boor la. Nim la mën a dimbalee ci lu defar sa diine, waaye noonu tamit la mën a jëmee ci loo xam ne safaan la. Te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci benn hadith ne am na ñoo xam ne bisu yowmal qiyam dañuy taxaw fekk jëf nañu lu baax lu mel ni jabalu tihama, muy benn tasalsul boo xam ne dafa nekk montagne bu mag bu nekk ci Saoudia bu rëy. Mu ne melokaanu jëf ju rëy ji ñu jëf ci baax noonu la toll, waaye nag dañuy ñëw bisu penc taxaw. Loolu yëpp nekk zéro ci kanamu yàlla, dara duñ leen ko ci fay. Ah loolu jaaxal, lu tax? Mu ne ndax ñoom daan nañ def suñu wéetee dañuy xotti orma yàlla yi. Mën nañu nekk nit ñu baax ci kanamu nit ñi, waaye bu ñu wéetee dañuy fekk lu yàlla bañoon wala loo xam ne sañu ko woon a def ci kanamu nit ñi, suñu wéetee ñu ñeme ko. Léeg-léeg nag cheytaane daf ñuy jaar nga toog ci sa biir néeg, delloo sa buntu, wàccee sa rideau, fay say lamp, des ak sa benn appareil bi yow rek ak sa borom. Boo tëddee nit si lal bi sax boo saagulun nelaw na. May nañ ne sax léeg-léeg nga jël yoo xam ne da nga koy taf say nopp muy écouteur ba duñ xam lan ngay déglu. Waaye bu ko kenn xamul yàlla xam na ko, su ko kenn gisul yàlla gis na ko. Te léeg-léeg sax nga dugg ci ut lu baax di ko xool, ñu orienté la, yóbbu la yow, jaarale la ci beneen fenêtre boo xam ne bañ kumpa mën na laa yóbbu ci jéem a xool lan cay wane. Te fekk na bu boobaa safaan lay doon, lu yiw wa nga doon ut ak lu baax la nga doon ut dootoo ko ca fekk. Mu jural la nag nga fanaanee xool bàkkaar mujj mu nekk jeexital ci yow, mujj mu doon habitude ci yow, mujj mu doon jikko joo xam ne da nga koy jikkowoo, nga mujj nag nekk koo xam ne da ngay perte ci say jëf yu baax yëpp. Kon nañu bàyyi xel loolu. Mu mel ni fi ñuy mujjee rek mooy ñu fexe ba sunu nekkin wi nga xam ne moom la ñuy nekk, ñu dundal li nga xam ne mooy diine islaam. Ñu fexe ba sunu nekkin wi di feeñal jikko ji nga xam ne moom la ñu jikkowoo, sunu jëflante ak sunu daawa mu nekk jëflante ci wax kese bum ci yemati, waaye na nekk lu nit ñiy gis ci ñun. Bari na koo xam ne woo nga nit ba mu la wuyu si la te newoo ko kaay def lii, waaye dafa gis ne diw mii day lu ñaaw li ma ko mas a wax mosumaa tont, wala lu bon li ma koy def mosumaa gis mu fayantoog man lu kii. Kon kii ndax daf maa war a gën a bëgg lu baax. Yëg-yëg boobu ak jëf ju baax jooju nga xam ne moom la yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne rek idfaa, yàlla subhanahu wa ta'ala wax ne idfaa billati hiya ahsan, dem ba jox yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sax ne ko fa bima rahmatin min allahi linta lahum. Yooyu yëpp di exemple nga xam ne da ngay dem ba sab noonu ba ñëpp xam ne kii mën na nekk noonu ci yow, nga jëflanteeg moom ba mu mel ni soppi bi gën a jege ci yow. Fa ida alladi baynaka wa baynahu adawa fa ka annahu waliyun xamim, waaye nag wama yulaqaha illa alladina sabaru. Kon sa noonu nga dem ba jëflanteeg moom ba mel ni kuy jëflanteeg sa soppe, muñkat dëgg moo koy mën a def. Kon ñu ngi leen di jégalu, di leen baalu àq, di tëjee suñuy kàddu saar wi nga xam ne moom la al imam Shafi'i waxoon ne bu moom gisee wàccoon ci alquran mu doy ñu, muy suratul asr. Waaye mu tënkal ñu sunu waxtaanu tey bi, te moo di wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wat na ci jamono ñu ne di wat na ci takusan ba tay muy jamono rek doomu adama yépp dañoo perte mbokk yi kaddu gi war nañu tiital ñun ñëpp yàlla nee na ñëpp a perte mu ne ba mu des ñan alladhina amanu wa amilus salihat kon gis nga de dikkaan nañu ne jëf ji yow boo gëmee yàlla te say jëf baaxul loola kon dafay daal di nekk zéro du dara jëf ju baax jooju nag mooy fexe ba tënku ci alquran ak sunna waaye nga fexe ba jundee li nga xam ne mooy dëgg ndax mooy cosaan bi te moom la yàlla di nangu waaye tamit lépp lu ko mën a gaar ci yoon wi mën laa tax a bañ a yegg fexeel ba dimbanikoo muñ ndax muñ mooy tax nga mën a yegg ci li la xam ne moom la la sa borom subhanahu wa ta'ala bëggal kon ci loolu la ñuy tëjee suñuy kàddu di wax ni lépp lu wér wala mu leer ci wax ji alquran ak sunna moo mel noonu su fekkee dégg ngeen ci lu safaanu lu amul njariñ ci ñun rek la mën a bàyyeekoo ñun ñooy nit te matuñu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullah.